Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč pozdravlja pobudo predsednice za dostojen pogreb nepokopanih žrtev.
Vlada potrdila interventni zakon za upravne enote.
Turisti zaradi sluzenja morja še ne odpovedujejo obiska. Velike težave za ribiče.
Vreme, po noči se bo povsod zjasnilo, jutri bo sončno in topleje. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Marko Zupan in voditeljica Nataša Ličen. Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč pozdravlja pobudo predsednice republike za dostojen pogreb nepokopanih žrtev vojnega in povojnega obdobja. Slovenija ima zakone, po katerih je pravica do groba in spomina del slovenskega pravnega reda, človekova pravica dokaz zrelosti slovenske demokracije, so zapisali v komisiji. Ob tem so izrazili upanje, da bodo uspešno sodelovali in sledili duhu njenega lanskega pogovora z misionarjem Pedrom Opeko. Komisija bo jeseni z okroglo mizo začela javno razpravo o načinu njihovega pokopa, pri čemer pričakuje vsebinski dialog tudi s sodelovanjem urada predsednice in vlade. Premier Robert Golob na vrhu NATO prihodnji teden v Washingtonu ne bo podpisal varnostnega sporazuma z Ukrajino, saj je ta še v usklajevanju na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Sporazum je dvignil nekaj prahu pred obiskom predsednice republike Nataše Pirc-Musar v Ukrajini minuli teden. Predsednica je sprva napovedala, da ga bo med obiskom podpisala, a so nato z vlade sporočili, da besedilo še ni usklajeno. V Kijevu naj bi imeli zadržke, ker osnutek ni vseboval konkretnih zavez glede pomoči. Vlada je sprejela predlog zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah. Ta bo po besedah podpredsednika vlade Mateja Arčona med drugim razbremenil najbolj obremenjene upravne enote. Med drugim odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem. Ti bodo, takoj ko vložijo vlogo, lahko že začeli z delom.
Interventni zakon je danes bil strani vlade potrjen, gre v proceduro v državni zbor, pričakujemo, da bo konec prihodnega tedna, še prej na kolegijo predsednice državnega zbora bil uvrščen in da bo konec prihodnega tedna tudi državni zbor ta zakon obravnaval in ga tudi sprejel.
Gre za začasen ukrep, ki bo po Arčonovih besedah veljal do 30. septembra. V Zdravniški zbornici Slovenije so 10. maja začeli zbirati 5000 podpisov volivcev za vložitev predloga zakona o spremembi kazenskega zakonika z vzpostavitvijo kaznivega dejanja napada na zdravstvenega delavca, ko ta izvaja zdravstveno obravnavo. 60-dnevni rok za zbiranje podpisov se izteče 8. julija. Alen Salihovič se je o tem, zakaj je treba oddati podpis preko e-uprave ali na upravni enoti, pogovarjal z družinsko zdravnico, doktorico Neno Kopčavar-Guček.
Kje opažate največ tega nasilja kot zdravnica družinske medicine, doktorica Nena Kopčavar-Guček?
Nasilje v zdravstvu ne narašča samo v Sloveniji, to je treba takoj na začetku povedati, ampak tudi globalno v številnih drugih državah. Morda smo vsi opazili eskalacijo v času COVID-a, ko je na strani tako strokovnjakov kot nas pacijentov, mi smo pravzaprav na obeh straneh, lahko smo strokovnjaki, lahko smo tudi pacijenti, nastalo neko območje negotovosti, strahu, nemoči, no in to so vse sprožilci nasilja, ki pa se je nekako obdržalo ne samo v javnih medijih, tudi na spletnih portalih, predvsem tistih, kjer se ljudje ne podpisujejo in si anonimno dovolijo zelo hude žaljivke, težke besede poseganja v zasebnost in tako naprej. Telesno nasilje v zdravstvu je redkejše kot psihično, pa tudi fizičnega nasilja ni tako zelo malo. Ko smo delali anonimno anketo med slovenskimi zdravstvenimi delavci, se je izkazalo, da govorimo o zdravstvenih delavcih, ne samo o zdravnikih, da je bilo že 41% kdaj žrtev fizičnega nasilja. Da o psihičnem nasilju sploh ne govorimo, kot so grožnje, verbalni napadi, žalitve, izsiljevanja in tako naprej. Zagotovo vsi želimo svoje delo opraviti najbolje, kot znamo, kot želimo in kot zmoremo. In kdor je pod grožnjami, kdor ima, ne vem, pištolo prislonjeno na sence glave, tudi to se je že zgodilo, komu grozi nekdo z olfonožem, tudi to se je že zgodilo, zagotovo kljub vsej svoje profesionalnosti in usposobljenosti svojega dela ne more opraviti tako dobro, kot če ga lahko napravi v mirnem in varnem okolju. Tako da so žrtve nasilja v zdravju posredno pravzaprav vsi pacienti. In ker si mi zdravstveni delavci želimo svoje delo opravljati tako, kot znamo in zmoremo, smo se lotili tega področja, če tudi naj to podčrtam, je za varnost na delovnem mestu v celoti in samo kazensko odgovoren in zakonsko odgovoren delodajalec. Ker nismo zadovoljni z načinom, kot se delodajalci tega lotevajo in ker se nasilje dogaja kar naprej, smo sklenili, da ne bomo sedeli križem rok, da bomo tudi mi kaj naredili za varnejše okolje v zdravstvu, ki omogoča kvalitetno, prijazno in varno oskrbo pacijentov, saj temu smo posvetili svoje življenje, to je naš cilj, zato smo se lotili te akcije, s katero bi okolje želeli napraviti bolj varno, predvsem za paciente, seveda tudi zase.
Do 8. julija je mogoče še oddati podpis za zakonsko spremembo, ki bi uredila nasilje nad zdravniki oziroma bi ga sankcioniralo. In gotovo, doktorica Nena Kopčavar-Guček, to nasilje slabo vpliva tudi, bomo rekli, na delo potem zdravnikov.
No, o tem, da nasilje vpliva na delo zdravstvenih delavcev, smo že nekaj povedali in tudi to je pravzaprav naš cilj, da bi lahko delali tako dobro, kot znamo, bi morali imeti mirno in varno okolje. Posledice nasilja v zdravstvu pa so takšne, da to okolje tudi za pacienta ni povsem varno. Zdravstveni delavci nam pogosto v svojih prijavah napišejo, da se počutijo vznemirjene, da se jim tresejo roke, da se teže zberejo, da se počutijo razvrednotene, ponižane, ogrožene, užaljene, če tudi gre samo za grožnje, kot eno od prijav citiram, zdravnica, pazite, da ne bodo vaši otroci ostali brez matere. Kako bi se kdorkoli od nas počutil, če oseba, ki sedi nasproti nam, ki je morda tudi fizično ali pa kako drugače močnejša, izreče takšen stavek, mislim, da si lahko vsakdo od nas samo predstavlja. Tako da je to psihično nasilje, če tudi se morda zdi, da je povzroča bolj blage posledice kot fizično, je pravzaprav enako hudo, kot če bi šlo za fizične posledice. No, v obdobju od leta 2007 do danes pa smo v zdravstvenem okolju, enkrat v zdravstvenem domu Ljubljana, na primarnem zdravstvu in enkrat v bolnišničnem okolju, v zdravstvenem domu Izola, doživeli tudi naklepen umor zobozdravnice oziroma zdravnika, specialista, urologa. Mislim, da sta dve smrti dovolj in preveč, glede na to, da vsi potrebujemo varno zdravstveno okolje, sebe tudi štejem med paciente, če tudi sem zdravnica, sem jaz tudi kdaj pacientka, vsi pacienti pa niso kdaj tudi zdravniki, tako da, ali pa zdravstveni delavci, katerikoli, tako da smo mi tisti, ki občutimo obe strani in zato čutimo potrebo potem, da zdravstveno okolje napravimo varnejše in to za bolj kvalitetno oskrbo, kot jo lahko nudimo, če smo pod grožnjami, žalitvami, če nam je nekdo ravno kar pljunil v obraz, raztrgal našo napotnico, jo poteptal, nas oklevetal, obdal z grdimi besedami in tako naprej.
To pa lahko storim.
Da o fizičnem nasilju sploh ne govorimo, še enkrat 41% zdravstvenih delavcev v Sloveniji ga je že občutilo na svoji koži.
In to lahko preprečimo oziroma vam pomagamo preprečevati tudi državljani oziroma pacijenti, tako da oddamo svoj glas, je tako podpis.
Tako je, to je tako. Mi vsi se borimo za bolj zdravo okolje, za bolj varno okolje, za bolj kvalitetno okolje. Zdravstvo je zelo pogosta tema v medijih, pa naredimo še mi kaj za to, ne samo, da kritiziramo ali pa anonimno blatimo določene ljudi. Anonimno se res da napisati karkoli, zame taki napisi in taki ljudje niso vredni pravega upoštevanja in spoštovanja. Kdor je tako samozavesten, da se upa kritizirati, kar absolutno je potrebno, potem naj se tudi podpiše. V obratnem primeru obstaja dvomljivost v kredibilnost. Kar pa se tiče teh podpisov, mislim, da je 5000 podpisov nekaj, kar lahko dosežemo, zato da bo nam vsem skupaj 2 milijona in še nekaj nas je zdravstveno okolje varnejše in bolj prijazno. Zato pozivam vse, ki to zmorejo, ki to želijo, ki se strinjajo s tem, da oddajo svoj podpis. Čas, ko zbiramo podpise, je čas stavke upravnih enot, vendar posebej podčrtujem, da za ta podpis imate vsi prost dostop na upravne enote. Ponavljam, prost dostop, mimo vrste, ti podpisi ne podležejo stavki in svoj podpis lahko fizično oddaste na katerikoli upravni enoti. Če pa imate kakršenkoli kvalificiran digitalni podpis, pa v spletni brskalnik samo pišete vloga ne nasilju v zdravstvu, vloga ne nasilju v zdravstvu, ne nasilju se piše narazen, dobite zadetek na e-upravo, kjer oddaste svoj podpis, ki velja enako kot fizičen podpis na upravni enoti. Naj povem, da nam je nekoliko ta digitalna pot tudi nagajala v tem obdobju, ko zbiramo podpise od 10. maja do 8. julija, smo 12 dni bili brez dostopa zaradi tehničnih težav na Ministrstvu za digitalizacijo. Smo tudi prosili, da se to čim prej vzpostavi. Nekako je trajalo več kot 10 dni, da se je to spet uredilo, tako da poskusite ponovno, zdaj bi ta spletna stran morala delovati. Sicer pa brez čakanja na katerikoli upravni enoti lahko date svoj podpis in s tem prispevate tudi k svoji lastni varnosti.
In tega si želimo, za danes pa iskrena hvala zdravnica, gospa doktorica Nina Kopčavar-Guček za pogovor in želim uspešno ter dobro delo še naprej.
Najlepša hvala vam za priložnost, da spregovorimo o tem. Vsem skupaj vse dobro, eno prijazno, lepo in zdravo poletje želim.
V zdravniški zbornici opozarjajo, da grožnje in fizični napadi na zdravstvene delavce predstavljajo vse bolj pereč problem, ki doslej v zakonodaji ni bil ustrezno naslovljen. Nov člen bi zagotovil kazensko pravno varstvo zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ko so žrtve resnih groženj oziroma napadov v času izvajanja zdravstvene obravnave pacienta. V zbornici za napad ali resno grožnjo za napad na zdravstvenega delavca predlagajo zaporno kazen od 6 mesecev do 3 let. Pogovor, ki ste ga slišali, bomo ponovili nocoj ob 23:32. Potem, ko se je po nekaj letih junija spet pojavilo sluzenje morja, kar je naravni pojav, je to prestrašilo predvsem turistične delavce. Ti so si na začetku poletne sezone obetali porast obiska turistov. Leja Šeligoj iz turističnega združenja Portorož.
Turisti kar precej sprašujejo in sicer v glavnem v naših turističnih informativnih pisarnah. Najbolj pogosto jih zanima, kaj to sploh je, ker ne poznajo tega pojava. Nekateri mislijo, da gre za umazanijo in jih potem predvsem izobražujemo, da gre za naraven pojav, da ni umazanija, da tega tudi ni moč počistiti, ker nekateri to pričakujejo, da bi se to moralo počistiti namreč. Tako da jih potem malček pomirimo. No. Je pa res, da gre za neosečnost. No.
Zaradi sluzi imajo velike težave slovenski ribiči, pojasnjuje Zlatko Novogradec.
Zdaj, dolgo let se ta pojav ni pojavil v našem morju in seveda, glede našega dela je oteženo in pač so tudi v določenih primerih nemogoč. Ker ta sluz se nabere na stoječe mreže in pol ni ulova in pol je samo ferlo in pucanje mrež zapada rib, če se to ujamejo. Več ali manj večina ribičev počiva.
Sluz, ki nastane zaradi delovanja fitoplanktona, ni nevarna. Kljub temu so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje odsvetovali kopanje v takšni vodi.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Hamas je katarskim posrednikom predložil nove predloge za prekinitev ognja v Gazi. Izrael jih že preučuje, o njih pa bo razpravljal tudi varnostni kabinet, je za Reuters potrdil vir z urada premijeja Benjamina Netanjahuja. O predlogih Hamasa naj bi Netanjahu razpravljal tudi s predsednikom Združenih držav Amerike Joe Bidenom. Medtem izraelska vojska nadaljuje z napadi. Ministrstvo za zdravje v Gazi je medtem opozorilo, da bodo v le nekaj urah zaradi pomankanja goriva prenehali delovati električni generatorji v bolnišnici v mestu Khan Yunis na jugu enklave. Italijanska civilna zaščita je pozvala prebivalce na območju ognjenika Etna na Siciliji k spremljanju razmer in doslednemu upoštevanju napotkov civilne zaščite, potem ko so na območju vulkana zabeležili povečanje tresljajev, izbruhe in majhne izlive lave. Civilna zaščita je stopnjo pripravljenosti za vulkan zelene povišala na rumeno. Etna je eden najbolj aktivnih ognjenikov na svetu, ki pogosto bruha ogenj in pepel. Za ljudi, ki živijo pod 3300 metrov visoko goro, izbruhi običajno ne predstavljajo nevarnosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Jutri bo zaživela nova celostna podoba skupnega portala slovenske narodne skupnosti v Italiji Slovita. Projekt je bil zasnovan znotraj obeh krovnih organizacij, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Preko prepoznavnega znaka izrezljanega srca, ki se v slovenski kulturni dediščini vseskozi pojavlja, bo projekt promoviral zgodovino, kulturo in gospodarstvo, s tem pa realnost Slovencev v Italiji. Možno bo spoznati našo narodno skupnost, njeno turistično in kulturno ponudbo, odkrivati stare običaje in naravno bogatstvo krajev. Namenjen je tudi vsem, ki bi bili radi obveščeni o dogodkih, večjih prireditvah in stalnih razstavah ter praznovanjih, ki se odvijajo na ozemlju od Mil do Trbiža. Med drugim pa bodo na voljo tudi interaktivni zemljeviti. Slovita bo sprva na voljo v slovenskem in italijanskem jeziku.
Nizozemec Dylan Groenewegen je zmagovalec šeste etape dirke po Franciji. Na trasi od Macona do Dijona je bil tudi po pomoči Slovenca Luke Mezgeca najboljši po šprintu glavnine. V skupnem seštevku kljub etapi z nekaj bočnega vetra ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je etapo relativno mirno končal v času glavnine na 35. mestu in ohranil 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remkom Evenepoelom.
Atrogel hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Vremenska napoved, zvečer in ponoči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, jutranje temperature od 9 do 16 stopinj. Čez dan bo sončno, v hribovitem svetu bo nekaj kopastih oblakov, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek se bo predvsem na severu države povečala verjetnost popoldanskih neviht. Vremenska slika: nad južno Evropo in Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Višinska vremenska motnja se je umaknila proti vzhodu. Nad naše kraje postopno doteka toplejši in bolj suh zrak. Zadnji podatki o vremenu ob 18. po državi: Ljubljana pretežno jasno 24, Maribor 21 stopinj, Koper 25, Novo mesto jasno 24, toliko v Celju, Murska Sobota oblačno 23, toliko tudi v Kranju, Bovec 21, Ajdovščina 27 stopinj, Logatec 21, Idrija 20, Krško 25, Litija 24, Babno polje 18 14 stopinj, Gornji Grad, tudi Ravne na Koroškem 22, Slovenske Konjice, tudi Ptuj in Lendava 23 stopinj ob 18, na Kredarici pretežno oblačno in 5 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti bo predor Šentvid proti Ljubljani zaprt v noči na nedeljo, torej 6. na 7. julij, po 22. uri pa do 10. dopoldne. Ostalih posebnosti ta trenutek na slovenskih cestah ni. Želimo, da bi vozili previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Rok Mihevc. Tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Nataša Ličen, ura pa 18:20.